Okay. Tak ja len chcem povzbudiť, že všetkých, čo ste to boli, aj čo ste neboli, že Pán Boh sa stará za vás, o vaše starosti a o všetky veci, ktorým čelíte a nemusíme sa my starať. Ja by som dneska chcel začať jednou takou otázkou, že tak veľmi obyčajnou, hej? Tak nečakajte niečo strašne hlboké v tom, alebo nejaký chyták, ale chcem sa spýtať, aký ste mali deň? Aký ste mali deň? Povedzte, kto z vás mal dobrý deň?
Dneska.
Aha, aha. Dobrý deň, aha. A kto z vás mal zlý deň? Aha, jeden, aha. Kto sa zdržal hlasovania? Počujete, tak vy, čo ste mali dobrý deň, prečo ste mali dobrý deň? Povedzte úplne len tak, ako vykriknite. Prečo bol ten dobrý deň?
Dobre som sa vyspal.
Dobre sa vyspal.
Oddychový deň.
Mm-hmm.
Dobrý obed.
Dobre, ty už nehovor. Dobrý obed. Ešte niekto iný?
Nestalo sa nič zlé a nečakané.
Nestalo sa nič zlé a nečakané, aha. Aha. OK. Dobre. A asi to dobre dopadlo, hej. Ešte niekto mal dobrý deň a prečo? Povedzte. Povedzte, prečo?
Ja, lebo som mala včera úplne strašne dobrý deň a keď som sa na to spomínala dneska,
tak sa to presunulo do ďalšieho. Aha. OK.
To je tiež preto, že bol oddychový, že v nedeli zámerne úplne
aha, OK. OK.
Ďaká dobrým ľuďom.
Ďaká dobrým ľuďom, aha. A bol tu jeden, čo mal zlý deň, tak je... čo sa odvážil to priznať.
Ja tak... som pokazal svojmu synovi dneska nový mobil, tak som z toho...
tak to sa nečudujem, to sa nečudujem. Je neuveriteľné, že ako náš život a našu takú vitalitu alebo takú našu životnú silu dokážu ovplyvniť také úplne obyčajné vonkajšie okolnosti. Nie je to zaujímavé? Myslíte si to? Že úplne také jednoduché niektoré môžu byť tie vonkajšie okolnosti, ako len to, že svieti vonku slnko, hej? Alebo ako, či je vonku mráz, hej? To je ako, že nás nejakým spôsobom nás to ovplyvňuje, alebo či sme všetci zdraví, hej, doma. Alebo, poviem, také nejaké komplikovanejšie, že či sa nám niečo podarí spraviť, alebo či sa nám niečo nepodarí spraviť, hej? Alebo či nám vyšli naše plány, že či všetko sa darí, alebo tak, jak Katka povedala, že či sa stane niečo nepredvídané, alebo neočakávané, alebo sa nestane. A potom také ešte komplikovanejšie okolnosti, ktoré nás ovplyvňujú, že či prežívame harmóniu v rodine, že či to je akože aj v našich vzťahoch také nejaké harmonické a že si rozumieme. A potom ešte samostatná kategória, samozrejme, to isté mi dáte za pravdu, že samostatná kategória toho, čo určuje, že či máme dobrý deň alebo zlý deň je, že či sa nám darí finančne. Nie je to tak? Akože, keď sa nám darí finančne, akože, tak to je celkom také fajn a máme nejakú rezervu, tak ako vieme, sa lepšie usmievam do toho dňa, ako keď proste nám pípa mobil a odchádzajú nám, proste vidíme, ako nám z účtu odchádzajú peniaze a sa to blíži proste k tej nule, hej? A čo to? V tom lepšom prípade, hej. A to je strašne zaujímavé, že keď sa nám darí, keď proste veci idú tak, ako si predstavujeme. A to je spevavá verzia tejto kázne. Tak, díky, Davidko. Že keď sa nám zdá, že úplne všetko hrá v náš prospech, keď dokážeme vidieť požehnanie v našom živote, tak sa máme tak dobre, hej. Cítime sa taký silný a vtedy máme dojem, že máme čo dávať, nie? Že máme čo dať, hej. A že proste aj keď sa pozrieme okolo seba, tak proste dokážeme sa usmiať na ľudí a dokážeme byť príjemní a proste ako keby sme takí nabití. Nie je to tak? Necíti sa tiež tak? Ako darí sa mi dobre? Čím hlasnejšie hovorím, tým hlasnejšie spiem. Že... Stratil som myšlenku, ale išlo o to, že, hej, že čím sa máme my lepšie, tak tým máme dojem, že akože máme aj viac čo dať a že môžeme proste niečím prispieť tomuto svetu a máme pocit, že všetko zvládame, že proste to ide. Nie je to tak? To sú úžasné chvíle. Ale zase presne opačne je to, keď sa nám zdá, že veci nejdu tak, ako by sme si ich predstavili. A keď sa dejú neplánované veci, ako Katka spomínala, alebo a proste veci, ktoré tak nejako spôsobia taký výbuch v našom živote. Hej, výbuch v tom, že zrazu len veci nie sú na tých miestach, kde by mali byť a proste sa to snažíme dať nejako dokopy. A vtedy je to presne inak, hej? A to sú práve tie chvíle, keď sa niečo pokazí, hej? alebo keď nenaštartuje auto a my už aj tak ideme neskoro, hej? Alebo keď sa pohádame s našim blízkym človekom, alebo keď nám prihorí koláč, ktorý sme už hodinu pripravovali, hej? A potom v tej záverečnej fáze proste sa to nestane zle, alebo niekto nám vynadá, alebo niečo také, alebo práve keď proste nie sme na tom finančne nejako veľmi dobre. A neviem ako vy, ale mne sa aspoň zdá, že to sú chvíle, ktoré dokážu úplne tak ako keby vycúcať našu životnú silu. Hej, úplne tak ako človek sa cíti proste utrápený, proste smutný, je z toho hotový, hej, a má chuť radšej sa utiahnuť. No nie je to tak? A radšej tak akože sa vyhýbať ľuďom a dokonca aj ľudia, keď vidia, že proste máme taký deň, tak oni sa nás už aj intuitívne nám vyhýbajú, hej? Ako lebo vedia, že sa asi u nás nedorežú dobrého slova. A tie takto vonkajšie okolnosti dokážu strašne ovplyvniť to, že ako sa máme. Ako sa máme a tiež, či dokážeme byť tu ešte pre niekoho iného, než len sami pre seba. Alebo či proste radšej stretneme ľudí s tým, že počujem, mám depku, daj mi pokoj, proste nevládzem, hej? A mimochodom, ono je to tak, že niekedy dokonca dokážu takéto stavy pretrvávať dlhšie. Ja neviem, či to tiež máte, ale ja niekedy to mám, že proste tie dobré dni niekedy idú za sebou, proste jak Iva popísala. A nie len dva, ale to sú úplne že celé obdobie a proste také jasné, také, že máme plány do budúcnosti, že sa tešíme, proste. Poznáte to? To sú úplne krásne chvíle, hej, že keď sme na dovolenke, alebo keď máme vidinu dovolenky, hej, alebo čokoľvek také, hej. A potom zase na druhej strane bývajú tie obdobia, kedy úplne tak dlhodobo sme v takej nejakej ťažkej situácii. A kedy proste dlhodobo sme ako keby v depke a všetko je pochmúrne, nestíhame nič, hej. A cítime sa vinní za to, že nestíhame, ale znovu proste sa dostávame do toho istého kolotoča. Proste nevieme z toho nejako uniknúť a už znovu proste máme nulu na účte alebo ešte inde je proste stav nášho účtu, hej. A cítime sa úplne utlačení. A ešte si v takých chvíľach, aspoň ja teda, niekedy mám pocit, že ani si neviem predstaviť, aké by to mohlo byť, keby sa mi začalo dariť. A neviem, teda prežíva to niekto ešte takto? Alebo to len som popísal môj život? Prežíva to tak, že akože sú také tie úžasné, krásne dni, proste, kedy zdá sa všetko ide a sú tie také naozaj zlé dni, hej? A to prekvapujúcejšie je, keď stretnete človeka, ktorý napriek svojim zlým okolnostiam a napriek tomu, že sa mu nedarí dobre, napriek tomu, že vonkajšie okolnosti sú nastavené úplne proti nemu, tak je strašne zaujímavé, keď stretnete človeka, ktorý viete, že sa má fakt zle a napriek tomu není omračený, napriek tomu není vysilený, napriek tomu nehovorí, že je v depke. Čo sa vám to niekedy stalo? Stretli ste takto človeka niekedy? Hej? Ja dokonca si myslím, že ak sa stretli takého človeka, tak si to pamätáte. Si to pamätáte, pretože to úplne bije do očí. To je proste niečo strašne zvláštne, keď stretnete človeka, o ktorom viete, že sa má ťažko a napriek tomu proste nevyzerá vysilený. Hej? Napriek tomu proste žiári a napriek tomu ide ďalej. To je veľmi zaujímavé. No a ja som sa nie veľmi dávno stretol s takým človekom. Nie síce tvárov tvár, ale som sa s ním stretol na stránkach písma. A mňa to veľmi zaujalo. Ja čítam Bibliu a už tretí rok, tak akože Biblia za jeden rok a už tretí rok sa to snažím nejako tak akože dotiahnuť. A už som sa dostal do Nového zákona, už som bol v liste Filipským a tam v tom liste Filipským pre mňa akože som sa stretol s týmto človekom, ktorý som mal naozaj zle a pritom akože nie len, že akože bol z toho hotový, ale on proste vyžaroval zo seba ešte niečo úplne iné. Možno viete, možno nie, že list Filipským je jeden z listov apoštola Pavla, ktorý písal vo väzení. A učenci sa akože rôznia v tom, že v ktorom väzení bol. On bol vo viacerých väzeniach. Ale zdá sa, že my sa prikláňame k tej verzii, že to bolo rímske väzenie. A to rímske väzenie, viete, ako vyzeralo? To bola proste cela, podzemná cela, do ktorej sa dalo prísť len cez jeden vchod z hora. Mala 3x5 metrov. Ten väzeň tam žil a robil všetko, čo potreboval, hej, v tej jednej cele. A bolo tam pomerne zima, hej. A teraz Pavel bol v tomto väzení a odtiaľ píše tieto slova. Rádujte sa v Pánu vždycky. Opakujem, rádujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. Nie je to úžasné? Uprostred väzenia človek proste je úplne iný postoj. To je ako, že to úplne zaraža do očí. Proste hovorím si, že to snad nie je možné, Pavel. Ako z väzenia môžeš takéto niečo písať? A potom hovorí, že o nič nebuďte ustarostení, som v 4. kapitole Filipským, ak niekto to chce sledovať. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. A on tu hovorí, človek, ktorý je vo väzení a ktorý, ak niekto by mohol byť ustarostený o svoj život, tak to je Pavel. A on nie len, že on nie je ustarostený, ale on hovorí, že viete čo, netrápte sa. O nič sa netrápte, ale predkladajte Bohu svoj život. A potom pokračuje ďalej a hovorí v 8. verši, napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chváliteľné. Je to úžasné? Pavel, ktorý žil uprostred okolností, ktoré boli úplne nasmerované proti nemu, naozaj v ťažkých chvíľach, tak Pavel píše takéto slova, akože ja si nemôžem pomôcť, ale pre mňa, akože mne to úplne bije do očí. Hej, a to bol Pavel, ktorý bol misionár pohanov a ktorý privádza ľudí k Bohu v prvom storočí. A viete, keď ste v prvom storočí žili a boli ste kresťan, tak ste boli, tak k vášmu menu sa veľmi ľahko mohlo dať rovnítko, že potrava pre zviery v aréne. Teraz si predstavte, ako by sme evangelizovali alebo hovorili ľuďom o Bohu, keby v našej spoločnosti my sme mali byť za niekým a povedať, že počuj, potrebuješ prijať Pána Ježiša, on je jediný život pre teba. A povie, áno, a čo z toho budem mať? A povie, no, možno ťa hodia pred divé zvery do arény, hej? Super, aha, fantastické. To chcem, to je presne ten život, ktorý chcem. To je ten istý Pavel, ktorý hovorí v 2. Korinťanom 11. kapitole, kde vymenováva, že čo všetko sa mu stalo v službe a hovorí, že ako bol 3 razy zošľahaný, ako bol vo väzeniach, ako stroskotal sa niekoľkokrát, hej? Ako prežíval strašne ťažké veci v službe. A to je tento človek, mne sa zdá, ja neviem, mne keby stačilo by jednu vec, mne by stačilo, keby mňa raz zošľahali 40 krát. A mne by stačilo, keby som bol raz vo väzení. A mne by stačilo, keby som sa raz stroskotal, keď idem niekde proste robiť Božie dielo, na to, aby možno som bol úplne zahorknutý. Ja si povedal, že Pane Bože, no pozri sa, ja robím Tvoje dielo, ja som tuto v Tvojej službe. Čo sa deje? Proste, však som Tvoj služobník, tak sa o mňa prosím ťa postaraj, veď všetky firmy majú zamestnancov, sa starajú o svojich ľudí, ja som proste v Tvojej firme, tak sa postaraj, nie? Máš moc. A Pavel, pre mňa to je strašne zaujímavé, že Pavel uprostred neskutočných okolností, ťažkých okolností svojho života si nedovolil tomu, aby vycucali jeho silu. Nehovorí tu, že viete čo, mám dôvod byť v depke. A som v depke. A akože prosím vás, pomôžte mi. Ale povzbudzuje dokonca druhých ľudí. A potom preskočme niekoľko veršov, lebo Pavel hovorí, že v 11. a 12. verši hovorí, že ja som sa naučil pristávať na tom, čo mám. Viem sa uskromniť a viem aj hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený, sýtym byť, aj hľadovať, hojnosť mať i núdzu trieť. A mne sa zdá, že to je ešte ako keby ďalší level, hej, toho, že Pavel tu hovorí trošku o svojej finančnej situácii a hovorí, že vieš čo, ja dokonca mi je jedno, koľko mám peňazí na účte, akože ja v tom všetkom viem žiť a ja si to nespájam nejako s tým, či Boh sa o mňa stará alebo nie. A potom hovorí, potom je tam ten jeden verš, ktorý si myslím, že je úplne kľúčový v tomto texte a ktorý verím, že Pán Boh chce povedať nám dneska. A hovorí, že všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Môžeme to povedať všetko, môžeme to povedať spolu, tieto slova? 3, 4. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. To je úžasný verš, to je úžasné vyznanie, nie? A ja vám poviem pravdu, že ja poznám to slovo už dlho a možno aj vy poznáte tieto slova dlho. A sa mi zdá, že niektorí kresťania to používajú ako keby také ospravedlnenie na to, že Pán Boh požehná aj ambície. A proste hovoria si, no ja som v Kristu, prijal som Krista, to znamená, že som v Kristu, to znamená, že všetko môžem. A dokonca ešte Boh ma k tomu posilní. Hej, no nie je to úžasná správa? To je fantastické. Čiže ja vlastne si môžem vybrať čokoľvek a môžem ísť do toho a Pán Boh to požehná, posilní ma v tom. Ale ten kontext tohto verša je úplne niečo iné. Ten kontext je, vieš čo, mne je, aj keď mi je dobre, aj keď mi je zle, ja môžem všetko. Pretože Boh ma posilňuje, pretože Boh je so mnou, On mi je silou a ja čerpám z Neho silu. A to je pre mňa úplne kľúčový verš tohto textu, pretože vyjadruje, že Pavel vedel, odkiaľ čerpal svoju silu. A to je moja otázka na nás všetkých dneska. Odkiaľ čerpáme svoju silu? Odkiaľ čerpáme svoju silu, keď vonku svieti slniečko, keď máme oddychový deň, keď sa nám strašne dobre darí? A odkiaľ čerpáme svoju silu, keď sa nám darí zle, keď sa nám pokazia hračky, alebo my dospelí máme svoje hračky, alebo keď nám neštartuje auto, alebo keď príde nečakaná faktúra? Odkiaľ čerpáme svoju silu? Dovolíme okolnostiam, aby nás úplne vycuciali, alebo naozaj čerpáme silu zo zdroja, ktorým je Boh. Keď som hľadal v Biblii niečo o tom, kde Boh posilnil nejakých jednotlivcov, tak som narazil na jedného človeka, ktorý veľmi veľa o tom hovorí, ako Boh ho posilňoval. A je to jeden starozákonný človek, sa volal Dávid. A Dávid je taká, asi človek, o ktorom ste veľa počuli, král Dávid, akože vrcholná postava židovských dejín, hej, o ňom stále sa to hovorí, hej, a Dávid, to bol ten chlapík, ale Dávid prežíval veľmi, veľmi podobné veci, ako prežíval Pavel, možno v iných kontextoch, ale možno viete, možno nie, že Dávid ešte ako pomerne mladý chlapec bol pomazaný za kráľa. On možno ani nevedel, čo to celkom znamená, pretože vtedy bol kráľ ešte len jeden v Izraeli, ale prišiel k nemu prorok, pomazal ho za kráľa a viete, čo sa stalo potom v jeho živote? Boh k nemu prehovoril, dal mu úžasné zasľúbenie a všetko v jeho živote sa zrútilo, začalo ísť úplne zle. Začalo ísť naozaj úplne zle. On prišiel na kráľovský dvor, to bola akože ešte tá dobrá časť, akurát potom ho znenávidel kráľa, začal ho prenasledovať. A viete, ako dlho ho prenasledoval Saul? Nejakých 30 rokov. Ak sa nemýlim. Hej, ja som to nejako teraz posledne nepočítal, ale pamätám sa ešte z minulosti, že sme to počítali. A okolo 30 rokov ho prenasledoval a Dávid sa skrýval, unikal preč. A pritom bolo na ňom Božie zasľúbenie a to, že ja som teba vyvolil, ty budeš proste môj služobník. A teraz predstavte si, on 30 rokov unikal proste pred kráľom. Dokonca niekedy sa dostal až do tej situácie, že sa musel vydávať za blázna, len aby unikol proste smrti. A potom je tam jeden text, ktorý možno poznáte, možno nie, ale som aj rozmýšľal, či ho vôbec ma vyťahol, pretože to je pomerne známy text. Ale v 1. Samuelovej 30. kapitole je jeden z tých textov, kde Dávid vlastne býva medzi filištíncami. On dokonca bol nútený vysťahovať sa mimo svojej krajiny, mimo svojho rodu, čo ako v tedašej dobe bolo naozaj vážna vec. Dneska ísť do zahraničia býva nie až také strašne vážne ako vtedy. On sa presťahoval a býval v krajine, ktorá bola úhlavným nepriateľom jeho krajiny, medzi filištíncami. A teraz, jak býval medzi tými filištíncami, sa stala taká vec, že on niekde odišiel a medzi tým, jak odišiel, tak prišiel niekto a uniesol mu ženu. Uniesol mu ženu aj všetkým jeho ľuďom. On tam trávil alebo zdieľal život so 400 inými mužmi, aj ich ženami, deťmi. A medzi tým, jak oni boli na nejakom bojovom ťažení, tak prišli ľudia, Amalechiti, myslím, sa volali oni, a Amalekovia, podľa prekladu Biblie, a ukradli im ženy aj deti, odviedli ich zo zajatia. Oni sa vrátili späť a oni boli úplne hotoví. Oni boli úplne hotoví z toho. A je tam napísané, že tí muži rozmýšľali, že ukameňujú Dávida. Bolo to naozaj zlé, pretože on bol ich vedúci. Oni si mysleli, no tak toto je akože horšie, to už nemôže byť. A tam je potom napísané v 8. verši, že v 7. verši, tak sa Dávid dostal do tiesne, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, pretože všetok ľud bol rozhorčený. Jeden každý pre synov alebo céry. A je tam napísané, že Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasitého plaču a plakali tak, že už nemali ani síl k plaču. Bola úplne strašne ťažká situácia. A potom je tam ale napísané tiež, že ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, v svojom Bohu. Dávid uprostred tejto situácie, kedy to bolo naozaj strašne ťažké, išiel k Bohu o pomoc. A potom my čítame jeho žalmy a vidíme, o, páne, ty si moja sila, páne, ty si moja opora, ty si môj hrad, hej. Si môžeme, o, to sú krásne slova, ale pre Dávida to bola realita jeho života. Uprostred všetkých tých ťažkých chvíľ Dávid išiel k Bohu a u neho čerpal svoju silu. Poviem vám ešte jeden príbeh. V 2. Kronické 16. kapitole kniha Kronická, ako viete, popisuje čas, kedy kráľov alebo je taká paralelná kniha ku knihe Samuelova a ku knihe kráľov. A v 2. Kronické 16. kapitole je popísané, ako to vyzeralo v tých kráľovstvách. Bolo Izraelské kráľovstvo severné a bolo Južné kráľovstvo judské. A Izraelské kráľovstvo bolo 10 kmeňov Izraelových a to judské bolo 2 kmene. Hej? Čiže to Izraelské kráľovstvo bolo väčšie. Teraz ten kráľ toho Izraelského kráľovstva robil napriek tomu kráľovi toho judského kráľovstva. Dáva to zmysel, nepomínal som sa v tých faktoch. A viete čo? Robil napriek také, že vystával nejaké opevnené mesta, bránil ľuďom, aby chodili proste navštívať svojich príbuzných. A ten Izraelský kráľovstvo volal kráľ Báša. Hej, vtedy to bolo mužské meno, očividne. A teraz judský kráľ nevedel, čo má robiť, tak viete, čo vymyslel? Vymyslel, že zavolá úplne iný národ na pomoc, zavolal vlastne svojich nepriateľov na pomoc a dokonca sa rozhodol, že to spraví tak, že im dá úplatok. A že proste spraví nejaký, že nejakých ich musí presvedčiť, aby mu prišli pomôcť takým, že im dá úplatok. A ten úplatok, ktorý vymyslel, bolo, že zobral z chrámu posvetné veci, ktoré boli zasvetené Bohu, ktoré ľudia doniesli, aby slúžili Bohu. On zobral tieto posvetné veci a poslal ich tomu kráľovi a povedal, pozri sa, posielam ti to najcennejšie, čo máme, príď nám pomoc. A na to Hospodin poslal proroka k tomuto kráľovi a v 16. kapitole, 9. verši je napísané, že ako je to možné, že si takéto niečo spravil. Keby si sa spoľahol na Hospodina, on by ti bol vydal do rúk tento národ, alebo by toto celé vyriešil. A potom je napísané, lebo oči Hospodinové prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči nemu úprimné srdce. Bláznivý si v tom počínal, potom mu odteraz budeš mať vojny. Lebo oči Hospodinové prehliadajú celú zem, aby našiel tých, ktorí sa spoliehajú na Hospodina, aby ich posilnil, alebo ukázal svoju moc. Pavel hovorí, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. A to nie je v zmysle nejakých jeho ambícií. On hovoril, uprostred všetkého, v čom som, uprostred toho dobrého a uprostred toho zlého, môžem všetko. Pretože Kristus ma posilňuje. A verím tomu, že Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme čerpali svoju silu z Neho. Je veľmi pravdepodobné, že prídu dobré dni. Je veľmi pravdepodobné, že prídu tie zlé dni. Je veľmi pravdepodobné, že znovu bude svietiť slnko a že aj mrázy trošku upadnú a že nám naštartuje auto a že v práci dostaneme povýšenie a že aj výplata príde. Hej, to sú všetko akože dosť také pravdepodobné veci, ale tiež je pravdepodobné, že sa nám niečo pokazí, pretože veci sa kazia. Je pravdepodobné, že sa nám nepodarí spraviť nejakú skúšku. Alebo je pravdepodobné, že proste niekto nám strašne vynadá. Je pravdepodobné, alebo možné, že možno stratíme miesto. Alebo že budeme naozaj v depke, zdeptaní. A viete, čo je zaujímavé? Že práve tieto chvíle ukážu, že odkiaľ čerpáme svoju silu. Pretože keď je pekne a keď sa všetko darí, sa nám zdá, že máme silu, že môžeme dávať, môžeme byť tu pre druhých. Život je gombička. Ale v skutočnosti naozaj tie ťažké chvíle ukážu, odkiaľ naša sila pramení. Pretože ak pramení z Hospodina, tak bez ohľadu na to, aké sú naše okolnosti, my máme silu. Pretože sa môžeme posilniť Hospodinovi. A môžeme od Neho načerpať svoju silu. A je napísané v Izaiášovi, že, že Boh dáva ústretnému silu. Ja som si to našiel. Viete niekto, kde to je napísané?
60.
Počkaj. Ja si myslím, že tak skôr 41. Aha, tu je to 40. 40. Je napísané, že ústretnému... A 30. verš, čo je polovica 60, takže si bolo blízka. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. A potom je to ten verš, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, znášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú. To je úžasné zastúpenie toho, že Boh nám chce dať svoju silu. Je úžasné stretnúť človeka, ktorý uprostred ťažkých situácií svojho života alebo ťažkých okolností nie je v depke. Je úžasné stretnúť človeka, ktorý si nezúfá, není mrzutý, keď je vo väzení. A viete, že je veľmi pravdepodobné, že asi sa nedostaneme do väzenia. A ja dúfam, že je pravdepodobné aj, že nám neukradnú ženy a deti. Niekto. A je pravdepodobné, že sa nedostaneme do nejakého medzinárodného sporu, ktorý budeme musieť vyriešiť. To boli tie príklady, ktoré som uvádzal. Možno sa nám stane len niečo úplne nepodstatné, hej? Akože proste strátime kľúče, alebo ja neviem čo. Ale viete čo? Uprostred týchto situácií môžeme očakávať, že Boh nám bude silou, môžeme prísť k nemu a posilniť sa v ňom. On chce, aby sme to robili. Viete čo? Ja by som bol rád, keby sme ukončili toto stretnutie tým, že keby ste sa dali možno do dvojíc alebo do nejakých malých skupiniek a keby ste povedali jeden druhému, že ako ste to zažili, lebo viem, že ste to už iste zažili niekedy v svojom živote. Ako ste zažili to, kedy Pán Boh vás posilnil? Čo ste vtedy robili? Čo ste vtedy robili, keď ste prijali sílu od svojho Boha? Ako sa to deje? Ako vás Boh posilňuje? Čo robí vo vašom živote? Je to tak, už ste zažili Božiu posilu? Zažili ste to, že Boh uprostred ťažkých chvíľ bol vašim posilnením? Tak porozprávajte sa o tom a povedzte jeden druhému, čo ste robili vtedy, keď ste zažili Božiu posilu uprostred ťažkých chvíľ. Čo Boh vtedy spravil, alebo čo ste vyrobili. OK? Potom uzavrieme modlitbou. Okay? Takže všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. A znamená, že uprostred čohokoľvek, kde som, môžem žiť v Božej sile a môžem z neho čerpať moc tomu, aby nie len som nejako sám prežil, a tomu, aby som dokonca mohol pozbudiť druhých a aby som mohol byť posilou pre druhých. Dokonca uprostred ťažkých situácií. Pane Ježišu, prosím, aby si nám to pomohol. A si uvedomujeme, Pane Ježišu, že to nie je nič prirodzené, ani nič, čo by sme vedeli len tak spraviť. A tiež ti ďakujem, že ty máš trpezlivosť s nami a milosť, že nemusíme byť vôbec dokonalí, ale tiež ti ďakujem za to, že nás pozývaš k tomu, aby sme v tomto spravili ďalší krok a aby sme hľadali silu u teba. Uprostred dobrého aj uprostred zlého. Uprostred príjemných chvíľ v živote a uprostred ťažkých chvíľ v živote. A ďakujem ti za to, že tvoja moc je neobsiahnutelná, že keď sa pre ňu otvoríme, keď na teba čakáme a keď ti dáme priestor v našom živote, keď počujeme, ako ty k nám hovoríš, že čo ty hovoríš, že zariadíme sa podľa toho, že vtedy naozaj môžeme zažívať tvoju silu bez ohľadu na to, čo sa nám deje, a že dokonca môžeme dávať druhým. Pane, veľmi ti za to ďakujem a prosím ťa, aby si nás spravil takýmito ľuďmi, aby sme pomohli vidieť stále viac.